Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. PKK Azərbaycana yaxınlaşır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib. Vəkilləri deyib ki, jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Qoy gedib arvadlarına kələm şorbası pişirməyi öyrətsinlər. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanla Amerika antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. Stat, düzü deyirlər ki, terrorizmin nə etnik, nə də mənşəyə mənsubiyyəti yoxdur, lakin biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusən də son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqəli olaraq PKK-nın fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə görə bu təşkilatın fəaliyyətləri artıq bizim ölkəmizə daha da yaxınlaşır. Cənab Əzimov deyir ki, PKK-nın digər regional və beynəlxalq terrorçu qrupları ilə əlaqəsi də nəzərdən keçirilməlidir. Çünki bu təşkilatın üzvləri Türkiyə və Azərbaycana düşmən olan digər qurumlarla əlaqə qura bilərlər. Jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Bunu bugünkü məhkəmə iclasında jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Məhkəmədən Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugünkü məhkəmədə jurnalistin vəkilləri Elçin Sadıqov və Osman Kazımov 4 vəsadət qaldırıblar, lakin hakim vəsadətləri təmin etməyib. Daha sonra 3 tibbi ekspert şahid qismində dindirilib. Ekspertlərin ifadələri ziddiyyətli olması ilə diqqət çəkib. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, ekspert rəyi saxtalaşdırılıb.
Vüsal Həsənov 19:35-də xəstəxanaya daxil olubsa, 19:15-də müayinədən necə keçib adı? Yəni biz əvvəlcədən deyirdik ki, ekspert rəyi həqiqətə uyğun deyil. Bilirsiniz, Qənimət Zahidə güya ekspertiza müayinədən keçən zaman onun kəllə nahiyəsində, baş nahiyəsində xəsarət izi olub. Bu da ondan əlaqədar olub ki, güya Vüsal Həsənova kəllə vurub, ondan yaranıb. Amma bail istintak təcrizxanasına aparılarkən Qənimət Zahid müayinədən keçib, 2 gün sonra ayın 12-sindən keçəndə Qənimət Zahidə heç bir xəsarət izi müəyyən olunmuyurdu.
Vəkillərin sözlərinə görə tibbi ekspertiza rəylərində Vüsal Həsənovda sümük sınığı qeyd olunsa da, ona yazılan dərmanlar sümük bitişməsi üçün vacib olan kalsium tərkibli dərmanlar olmayıb. Vüsal Həsənov isə iddia edir ki, ona dərman lazım deyilmiş, çünki o xaşıyərək özünü müalicə edib. Qənimət Zahid keçən il noyabrında xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmək ittihamı ilə həbs edilib. İddia Zahidovun sataşdığı iddia olunan Sevgiladə Quliyevanı müdafiə edən Vüsal Həsənov tərəfindən irəli sürülüb. Nəticədə Vüsal Həsənov özü də həbsə alınıb.
Şəhla Sultanova. Amerika hökumətində Azərbaycanla da bağlı təzə bir vəzifə yaradılır. Daha dəqiqi bu, Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi ilə xüsusi məşğul olacaq enerji üzrə əlaqələndirici vəzifəsidir. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki dinləmələrdə bildirib. Yeni vəzifənin yaradılmasını nüfuzlu senator Richard Lugar təklif eləmişdi. O senatdakı dinləmələrdə giriş sözü ilə çıxış edib, keçən ay Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ukraynaya səfərini xatırladıb. Bildirib ki, Rusiyanın enerji təminatında dominantlığından narahatdır və Amerikanın həmin bölgə ilə məşğul olacaq xüsusi müşavir vəzifəsi yaratması vacibdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya prezidenti Avropa ölkələrini ittiham edib ki, onlar Kosovanın statusu məsələsində ikili standartlardan çıxış edirlər. Putin deyib ki, necə olur ki, Avropa öz müstəqilliyini elan edəcək Kosovanı dəstəkləyir, amma Şimali Kipr Respublikası 40 ildir müstəqilliyini elan edib, Avropa buna əhəmiyyət vermir. Putin bütün bunları özünün illik mətbuat konfransında deyib. O, ATƏT-in Rusiyadakı prezident seçkilərini izləməkdən imtina eləməsini də kəskin tənqid edib. Deyib ki, ATƏT-in seçki müşahidəsi orqanı Rusiyaya necə yaşamağı öyrətmək istəyir və rişxəndlə əlavə edib ki, qoyunlar gedib arvadlarına kələm şorbası pişirməyi öyrətsinlər. Putin bir daha təkrar eləyib ki, Amerikanın şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı Rusiyaya qarşı yönəlib və Amerika həmin plandan imtina eləməlidir. Eləməsə, Rusiya buna cavab verməli olacaq. Amerika isə bildirir ki, Çexiyada və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçündür. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Dinləyicilər, işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində başladı. 5-dən 7 arasında hər iş günü olduğu kimi sizinlə birlikdə yaxın dəqiqələrdə biz günün əsas məsələlərini işıqlandırmağa çalışacaq. Nə haqda bu gün danışacaq? Biz qaz barədə danışacaq. Çünki kifayət qədər çoxlu bu haqda mətbuat yazır və mətbuatda hətta baş verən prosesləri dəmlənmə adlandırıblar. Və dəmlənmə adətən deyirlər, çay dəmlənir, amma hər halda nədən bu dəmlənmə prosesi kimi adlandırır? Bu haqda biz Azıqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Kemandır Eyvazlı ilə danışacağı yaxın dəqiqələrdə. Həmçin bu saatda siyasi mövzu da var. Bu Kosova problemidir. BMT-nin Təhlükəsi Şurası təcili iclasa toplaşır. Serbiya və Rusiyanın təkidi ilə və Kosova ilə Dalı Qarabağ arasında nə cür paralellər aparmaq olar? Bu haqda növbəti yarım saatda danışacaq. Həmçin də gələn saatda filosof Şünas Erkin Qədirli studiyamızın qonu olacaq. Cəmiyyətdə baş verən proseslər, yəni insanlar tərəfindən atılan addımlar, edilən hərəkət nəyə dəlalət edir? Misal üçün, adi məsələ Nəqliyyat Nazirliyi dayanacaqları öz hesab etdiyi kimi lazım olan yerlərdə yerləşdirir, amma hələ ki bugünə qədər vətəndaşlar tam belə necə deyirlər, prosesdə uyğunlaşmırlar və istənilən yerdə həm avtobusları saxlayırlar, həm də avtobuslar istənilən yerdə sürücülər biraz qorxsa da çəkinsə də amma saxlayırlar. Hamısı pul qazanmaq və digər proseslər, misal üçün Naxçıvanda kütləvi şəkildə kafelərdə gecə saatlarında futbola baxmağa icazə vermirlər qeyri-rəsmi olaraq. Parklarda isə bəlkədən danışmaq icazəsi yoxdur. Nəysə, bu haqda gələn saatda danışar, həmçində qaynar xətt olacaq. Əlaqə vasitələrimizi xatladım və Kemandır Eyvazlı ilə söhbətə başlayaq. Biz hazırda Kemandır Eyvazlı ilə söhbətə gəlin başlayaq. 436-77-41-dir telefonumuzun nömrəsi və SMS göndərmək üçün öz suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Onu da təkrarlayım və başlayaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azad Qarşı Nefrində işdən sonra proqramı başladı. Bəzi belə yavaş-yavaş ləngiləmələrlə, amma bəlkə də qaz belədir, ona görə belə biz başlayırıq. Kemandır bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxt olsun.
Bugün mətbuat konferansı keçirildi sizdə və orada bir çox məsələlər aydınlığı gətirilir. Çünki müxtəlif məqamlar var. Burada müxtəlif rəqəmlər ortaya çıxır. Bir tərəfdən də hər kəs energetika naziri Natiq Aliyevin dediklərindən dırnaq arası belə deyildi, yapışıb ki, qazın cəmi 60% təmizlənir, qalanı təmizlənmir. Nədir bu təmizləmə prosesi? Dəmlənmə prosesi nədir? Bu qədər insan artıq dünyasını dəyişib birdən-birə. Nə ilə əlaqədərdir bu proseslər? Bunu aydınlığa gətirərdiniz.
Bəli, məlumat verim ki, bu günləri bizdə belə deyək də, növbədən kənar belə bir mətbuat konfransı çağırdıq. Bunu da çağırmaqda məqsədimiz bundan ibarət idi ki, son vaxtlar siz də qeyd elədiyiniz kimi dövr mətbuatda mən çox təəssüf eləyirəm, yəni bu cür hallara ki, araşdırılmayan, qeyri-dəqiqliyə yol verilən, yəni belə deyək, bəzi qələm sahiblərimiz dəqiqliyi belə maraqlandırmadan bunlar ki, dəqiqliyi bir araşdırsın, yəni ictimaiyyətə düzgün informasiya çatdırmadan yanlışlı, əlbəttə ki, materiallar bəzi qəzetlərimizdə yer alıb özünə. Təbii ki, Azərqaz olaraq bu bizi çox narahat etdi. Ona görə də biz məcbur olduq ki, kütləvi informasiya vasitələrini, istərdə elektron informasiya vasitələrini, yəni bir yerə cəmləşdirək və biz informasiyanın düzgün çatdırılması üçün əlimizdən gələni eləyək. Düzdür, son vaxtlar bu cür hallar baş veribdi. Yəni, dəm qazına boğulma hallar var. Hətta bilirsiniz ki, dünənləri Astara rayonunda da bir ailədə belə üç nəfərin boğulması və bir növdə belə deyək ki, şükürlər olsun ki, onun biri hələlik, yəni xilas etmək mümkün olubdur. Hadisə baş veribdir. Təbii ki, biz yenə də təşkil edəm Azərqaz olaraq, biz bu hallardan çox narahatıq. Ancaq bir şeydən də çox narahatıq belə deyək ki, yazılan informasiyalarda, verilən informasiyalarında, əksəriyyətində qeyd olunur ki, Azərqaz güya hansısa qazın təşkilində hansısa zərərli bir maddə qatır və yaxud da neft şirkəti, belə deyək. Bu cür hallarda var. Bir mənalı olaraq mən qeyd eləyə bilərəm ki, bu bugünkü konfransımızın əsas mövzusu oldu. Yəni bütün açıqlamalarla bizim sədrimizin müavini cənab Nazim Səməsadə bütün xırdalıqlarına qədər texniki təhlükəsizlik qaydalarını necə riayət olunması və yaxud da olunmaması, kimlər tərəfindən necə olunması bütün xırdalıqlarına qədər izah olundu. Yer gəlmişkən arzulayardım ki, bu informasiya düzgün artıq efir ekrana düzgün yol tapsın ki, yəni bəzi vətəndaşlarımız onu düzgün mənimsəmə belə deyə bilsin. Qazdan mənim şəxsən özüm son vaxtlar bu hadisələrin baş verməsi zamanı apardığım analizlər və apardığım müşahidələr məni qəti olaraq belə bir qərara gəlməyə israr elədi ki, birbaşa bu vətəndaşlarımızın, bəzi vətəndaşlarımızın qeyri-dəqiq və məsuliyyətsiz yanaşmasıdır qaz cihazlarına. Bugün məsələn mətbuat konfransında bu cür hallar da səsləndi ki, güya biz İran sobalarını qəti əleyhinəyik. Xeyr, biz İran sobalarını qəti əleyhinə deyilik, sadəcə olaraq sobalardan qeyri-peşəkar istifadənin əleyhinəyik. Yəni, bu sobalar quraşdırılırsa, mütləq mütəxəssis tərəfindən quraşdırılmalıdır. Dəxli yoxdur hansı sobadır. Əgər bundan, burada təbii qaz istifadə olunacaqsa, bundan mütləq. Mən adicə bir misal çəkim. Məsələn, dünən Astara rayonunda baş verən hadisə ilə əlaqədar araşdırmalarımız görsətdi ki, həmin mənzildə 3 dənə bir mənzildə İran sobası quraşdırılıb və ümumiyyətlə nəinki qeyri-peşəkar. Belə deyə, çox çobud şəkildə burada quraşdırma halları var. Yəni, bəli, siz bayaq düz qeyd elədiniz, yanan qazın, hər hansı yanan qazın 60% təxminən havaya atılmalıdır. Yəni, bunlar dəm qazı, yəni dəmləndirici və yaxud da insan orqanizmi üçün çox ziyanlı olan bir qaz istəcikləridir. Çox təəssüf ki, həmin mənzildə, məsələn, dünənki baş verən mənzildə hadisə, məhz qeyri-peşəkar quraşdırmanın və bunun nəticəsində dəm qazının demək olar ki, 100% mənzil daxil olmasının nəticəsində baş verirdi. Təbii ki, biz bunu arzulamazdıq heç bir vətəndaşımıza, heç bir belə deyə abonentimizə ki, bu cür hallar baş versin. Amma belə deyək ki, vətəndaş özünü sığortalamaq istəyirsə, vətəndaş özünün qeydinə qalırsa, ailəsinin qeydinə qalırsa, təbii ki, burada belə deyək, bəlkə də iqtisadi belə deyək, imkanından qaçır, bu vəziyyətə gəlib çıxır. Yəni, hansısa mütəxəssisi çağırmaq üçün, quraşdırmaq üçün belə deyək, mən ya xərcdən qorxur, bəlkə də kobud desək belə, özü quraşdırır kobud şəkildə. Yəni, bu cür hadisələr baş verir. Elə də digər hadisələr. Yəni, bizim təcrübələrimiz görsətdi ki, belə deyək də, anlaşıqlı şəkildə desək, yəni bizim başa düşmüşəyiz, dımaxodu, yəni düzgün quraşdırılmaması. Bəli, buyurun.
Kəmal bəy, mən belə başa düşürəm ki, siz demək istəyirsiniz ki, günah öləndədir. Azərbaycanın
elində belə bir şəkildə belə yox, yəni bəli, səbəbkar birbaşa özləri.
Azərqazın heç bir məsuliyyəti yoxdur.
Əlbəttə yoxdur. Əlbəttə yoxdur. Niyə? Niyə yox? Birinci mənzillərin daxilində bu kəmərlərə, belə deyək, bu cihazlara birbaşa vətəndaş özü nəzarət eləyir. Yəni biz nəzarət eləmirik onu. İkinci, quraşdırır. Əgər vətəndaş gətirib quraşdırıbsa mənzilində bu cihazı heç olmazından bizə müraciət eləsin, bizim yerli təşkilatlara, biz onları mütəxəssis verə quraşdırsa. İndi siz təsəvvür eləyin. Üzr istəyirəm, bir fikir qoyun, birinə qayıdım. Əgər Azərqazın hər hansı bir günahı olsaydı, yəni belə deyək, burada əgər təsdiq olsaydı ki, Azərqaz tərəfindən və yaxud da qeyri təşkilat tərəfindən təbii qazın təşkilatı hansısa ziyanlı maddə vurulur, təbii ki, biz bu məsuliyyətdən qaça bilməzdik. Təsəvvür edin, bir gün çox gözəl bizim sədrimizin müavini bir bənzətmə dedi orada. Mən o bənzətməni buradan da səsləndirim. Astara rayonuna təbii qazın gedib çıxması 16 rayondan keçir. Yəni, qaz kəməri 16 rayondan keçir. Yəni, əgər doğrudan da qazın təşkilində hər hansı bir zəhərləyici maddə olsaydı, bu 16 rayonun 16-sında da kütləvi surətdə ola bilərdi. Allah uzaq eləsin, mən bunu arzulamıram vətəndaşlarımıza. Amma məhz gedib Astara rayonunda bir mənzildə olması və yaxud da digər bir rayonumuzun hansısa bir mənzildə olması. Deməli, bu qeyri-peşəkar o cihazlardan istifadənin nəticəsidir. Və biz təsəvvür edib məcbur olduq artıq bu günləri, deməli, səhmdar cəmiyyət olaraq bütün yerli təşkilatlarımıza, bizim tabizliyimdə olan müvafiq qaz istismar idarələrinə rəsmi telefonoqramma verdik. Yəni, bu qaz cihazlarına artıq güclü nəzarət və onların, belə deyək, haradasa da bəlkə də əgər qeyri belə deyək mütəxəssis baxımından qeyri münasibcə qoşması bunu qəti qadağan eləmək. Yəni bu bizim hələlik addığımız təcili bir addımdır. Artıq gələn həftədən bizim maarifləndirici roliklərimiz var. Deməli artıq biz bunları efirə ekrana buraxacaq. Yəni biz bizim tərəfimizdən bütün addımlar atılır. Bizim tərəfimizdə müqavilələr var abonentlərimizlə qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları haqqında. Mən çox təəssüf edirəm. Yəni, əksər abonentlərimiz bu vəziyyətlə tanış olmurlar. Bu müqaviləni oxumurlar. Hər necə gəldi, elə istifadə edirlər. Yəni, çobut şəkildə desək, təbii qaza qeyri-ciddi münasibətlə yanaşırlar.
Dinləyicilər, deyim ki, Andrey Vasılı studiyamızın qonağıdır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri. Biz qazla bağlı olan problemlər haqda danışırıq. Hər hansı bir suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050 ilə 744-101-7 nömrəli abunəyə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Kəmanlar bəy, burada... Mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi səhifəsində, internet səhifəsində daxil olanda belə məsələləri oxudum. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, qaz 16 rayon ərazisindən Astaraya çatmaq üçün keçir və zəhərləyici maddələr olsaydı, hər yerdə olardı. Nəyə görə gedib Astarda bu baş verir? Dövlət Neft Şirkəti öz saytında yazır ki, bu şirkət tərəfdən təhvil verilən bütün qazın 98%-i dəniz yataqlarının payına düşür ki, bunda təxminən 88% günəşli yataqından çıxarılır. Eyni zamanda yığılan qazın keyfiyyətinə də ciddi diqqət yetirilir. Nəqli sistemi elə qurulmuşdur ki, hasil olan qaz bir neçə mərhələdə təmizləmədən keçilir.
Bəli.
Və Azərqaz, burada qeyd olunur ki, Azərqaza bütün bu mərhələri, təmizləmə mərhələrini keçəndən sonra emal edikdən sonra Azərqaz cəmiyyətinə təhvil verilir və Azərqaz bunu qəbul etməyə də bilər. Əgər müəyyən normalara uyğun deyil. Qos 55-42-87.
Bəli, bəli.
Yaxşı, indi əgər bu baş verirsə, niyə onda siz biraz bayaq qeyd etdiniz ki, 60% mən qeyd etdim. Mən bu qarqlama, mən onu da qeyd etmirdim. Mən onu qeyd etdim ki, mətbuat Natiq Əliyevin sözlərini yazır ki, 60% cəmi təmizlənir. 40% təmizlənməmiş qalır.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Birinci dövlət neft şirkətinin burada nümayəndəsi yoxdur. Üzr istəyirəm. Yəni, onların, belə deyək, hansı şəhərinə mənim də münasibət bildirməyim qeyri-ciddi münasibət olardı. Ona görə Azərqaz olaraq mən bizim öhdəmizə düşən işlərdən danışa bilərəm. Bizim qəbul etdiyimiz qaz bəlbün təlimata uyğun təbii qazdır. Təsəvvür eləyin, yenə mən bir misal çəkəm. Əgər təlimata uyğun olmasaydı, belə deyək ki, biz qazı qəbul edirik, ancaq təlimata uyğun deyil, biz bundan məcburu belə deyək ki, istifadə edirik. Biz bu qazı bilirsiniz, İrana da nəql edirik, yəni Naxçıvanı ötürmək üçün. Yəni bu dövlət sərhəddi keçir.
Bəli.
Əgər bu qazın təşkilində hər hansı bir qeyri-ciddi, belə deyək, zərərli bir maddə olsaydı, İran bunu qəbul edərdim, təbii ki, yox. Deməli, bizdə yoxlamadan, təlimata uyğunlaşdırılandan sonra həmin sərhəddə də, yəni İrana təhvil vermək üçün Naxçıvan istiqamətində orada da yoxlamadan keçirilir. Bir daha keçirilir. Deməli, bu tam təlimata uyğundur. Mən yenə təkrar edirəm ki, burada araşdırmalarımız göstərir ki, ancaq vətəndaşlarımızın təbii qaza qeyri-ciddi münasibətidir sonra. Yəni, hər necə gəldi qoşulmalar, qeyri-qanuni qoşulmalar, sayğacdan kənar qoşulmalar, şlank vasitəsi ilə rezin borularla qoşulmalar, sızmalar və ilaxırı və ilaxırı və dəm qazının ümumiyyətlə havaya tullanması üçün, alınan dəm qazının havaya tullanması üçün çıxasların çox yerdə bağlanması, düzgün quraşdırılmaması. Hətta təsəvvür edin, bu yaxınlarda bizim yoxlamalarımız, səhv eləmirəmsə, Surağan rayon ərazisində, deməli, biz bunun şahidi olduq. Deməli, Xunanın yerini, mətbəxin yeri dəyişdirilib deyirdə. Mətbəx, deməli, bilirsiniz ki, orada hava sorucu hissələr var. Yəni, mətbəx dörd gözlünün, belə deyək, o, atılan dəm qazının çıxması üçün. Ancaq, deməli, onun yeri dəyişdirilib balkona çıxarılıbdır. Həmin mənzildə isə o çıxacaq bağlanılıbdır və orada dörd gözlüdən evi qızdırmaq üçün istifadə olunur. Deməli, dəm qazı birbaşa %100% mənzilin içərisində qalır. Bu da, deməli, bədbaxt hadisənin bir şahidi.
Dedin, necə var telefon qatında? Buyurun, efədəsiniz.
Buyurun.
Alo.
Alo.
Bəli bəy, buyurun, sualınız.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Qonaqlar, salam olmayıram. Sözü gedən mövzu barədə onu bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən son vaxt verilən qazın keyfiyyətində böyük fərq hiss eləyirik biz.
Necə?
Ondan ki, verilən qazda iyi var. Azərqaz şirkətinin nümayəndəsi nə deməyindən asılı olmayaraq bunu biz hiss edirik. Şimdi də bu gecələr qazın təzyiqin həddindən artıq birdən-birə artırması, bu yaxınlarda baş verən hadisələrin mənə gəlir baş verməsinə səbəb olur.
Aydındır. Minnətdaram. Buyurun.
Birinci, mən üzr istəyirəm vətəndaşımızın bu mövqeyindən. Vətəndaşımız bilməlidir ki, bəli təbii qazın təbii ki, iyi olmalıdır. Əslində təbii qazın özünün nə rəngi var, nə iyi var. Yəni ilk mənbədən çıxanda bunun yoxdur. Biz onun belə deyək, iyini gəlməsi üçün, sızma hallarının olmasını müşahidə etmək üçün biz ona adarant deyilən məhsul vurulur tərəfimizdə.
Zəhərli deyil.
Xeyr, adarant qətiyyən zəhərli deyil. Sadəcə olaraq onun iyi vurulmasının məqsədi o da 1000 kubometrə təxminən 16 qram vurur. Yəni çox cüzi miqdarda vurur. Sadəcə olaraq qaz sızma halları müşahidə edildikdə hər hansı mənzildə və ya da bir yerdə onu bizim yəni diqqətimizi cəlb etmək üçün bu vurulur. Qaldı ki vətəndaşımız bilməlidir ki, gecə və gündüz rejimləri qaz təsərrüfatında tamamilə ayrı-ayrı rejimlərdir. Gündüz rejimləri çoxdur. Səhər saat 8-dən axşam 11 radələrinə qədər deməli bizim gündüz rejimi hesab olunur. 11-dən səhər 6-ya qədər isə bizim gecə rejimimizdir. Yəni burada azaldılır. Ona görə ki, qazdan istifadə halları, yəni azalır, cihazlar bağlanılır, hansısa evdə bu hansı bir hadisəyə gəlib çıxa bilər.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi Kəmandar Eyvazlı studiyamızdadır və hazırda Kəmandar Bəyin əlində güman ki yeni məlumat var, eləmi?
Bəli, bəli, bəli,
təzəcə səslənir. Buyurun, deyin.
Yəni bu məlumatı mən elə dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, diametri 700 mm-lik əvəz edici və 500 mm-lik cənub magistral qaz kəmərlərində təmir işləri ilə əlaqədar fevralın 15-i yəni sabahdan etibarən saat 9:00-dan qaz təchizatı Bakının müxtəlif rayonlarında məhdudlaşdırılacaq. Bununla əlaqədar Sabunçu, Suraxanı və Əzizbəyov rayonlarında qaz təchizatında müəyyən məhdudiyyətlər hiss olunacaq. Yəni abonentlərimiz bundan narahat olmasınlar. Müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni axşam tərəflər bu vəziyyət yenə öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.
Məhdudlaşdıracaq tez çox bir hallarda heç olmayacaq demək olur, eləmi?
Təbii ki, bəzi yerlərdə belə hallar da ola bilər. Bilirsiniz ki, Bakımız genişlənir, Bakımız inkişaf edir, yeni yollar salınır, körpülər salınır. Təbii ki, ehtiyac duyulur ki, müəyyən yerlərdə o işlərin görülməsi üçün də, yəni biz bu qaz təminatını dayandıraq ki, hansı kəmərin yer dəyişməsinə ehtiyacı olur və yaxud da onun əvəz edilməsi ehtiyacı olur. Bütün bunlar cari məsələlər, cari işlərdir.
Yer gəlmişkən, deyirsiniz ki, Bakı genişlənir, böyüyür və aydın məsələ ki, yeni yaşayış məntəqələri salınır. Bəzən bu gecə qondu variantından dolu, bəzən planlaşdırılmış şəkildə. Bu bəli, bu sizin yaralı yerlərinizdir. Var ərazilər hansı ki, ümumiyyətlə qazlaşdırılmayıb. Yəni heç borular da çəkilmir. Amma var belə yerlər ki, qazlaşdırma, yəni qaz borulaşdırılma prosesi aparılıb, amma mənzillərə çatdırılmır. Burada nə, hansı işlər kimin hesabına görülməlidir?
Bilirsiniz, bu cür problemlər var Bakı ətrafında. Məhz ona görə də bu problemlərin olmasına əlaqədar ölkə rəhbəri bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz 2006-cı ilin fevral ayının 27-sində Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sərəncamı ilə belə bir proqram qəbul olundu. Həmin proqram 2006-2007-ci illəri əhatə eləyirdi. Bizim müəyyən çətinlərimizlə əlaqədar işlərin gecikməsi ilə əlaqədar olaraq işlər bu ildə davam etdirilir. Yəni Bakı bu 120 təxminən 125 layihədən ibarətdir bizim bu işlər. Yəni 125 obyektdə işlər görməlidir. Ondan təxminən 86-sında işlər tamamlanıbdır. Yəni var elə yerlərimiz ki, magistral qaz kəmərləri çəkilib, artıq qalır onun daşıyıcı belə deyək, dairəvi kəmərlər çəkilib, var onların deməli məhəllə daxili və ev daxili kəmərlərin çəkilməsi. Elə yerlərdə vardı ki, hələ bu işlər prosesi davam etdirilir. Bunlar müəyyən vəsaitlə bağlıdır. Azərqaz təsərrüfat hesablı bir cəmiyyətdir. Bizim bütün problemlərimiz, yəni yığım vəsaitinlə əlaqədardır. Çox təəssüf ki, biz yığım faizində hələ istədiyimiz belə deyək, nailiyyət əldə edə bilmirik. Çox 56-57 faizini ili başa vurmuşuq. Yəni bu vəsaitin çatışmamazlığı bizə imkan vermir ki, bu işləri birdən-birə davam etdirək. Amma təbii ki, dövlət proqramı var. Qarşımızda tapşırıqlar qoyulubdur. Bu tapşırıqlar vaxtında hər neçə olsun yerinə yetirilməlidir. Yəni bu həllini tapmalıdır.
Birazdan qayıdaraq söhbətə telefon edən dəyici var, sual verir. Buyurun efendim.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm bəy, buyurun.
Mən istəyirdim öyrənim. Bu qonağınız necə izah edə bilər bunu? Bu necə oldu elə? Hamı eyni vaxtda birdən-birə başladı bu qazdan düzgün istifadə etməməyə. Və hamı da eyni vaxtda başladı qırılmağa və bu vaxta qədər hamı düpbədüz istifadə edirdi və birdən-birə hamı birdən başladı düzgün istifadə etməməyə.
Aydındır.
Bu əcaibliyi bu qonağımız görən izah eləyə bilərmi?
Aydındır. Mən də bir əlavə edeyim, Kəmandır bəy. Sırf müşahidədir, bəlkə yanılmadı. Bu deyilən, dinləyicinin deyilən məsələlər və bu zəhərlənmələr, dəmlənmələr, dəm qazından dünyanı dəyişmələr, nədənsə birdən-birə Rusiyadan qazın almasının qarşı salınından sonra başladı. Yəni, Azərbaycan öz ehtiyatları hesabına əhaliyə qaz paylamağa başlayanda birdən-birə bax belə halların sayı çoxaldı.
Yox, mən xahiş eləyərdim indən sonra, yəni bizə zəng eləyən tamaşaçılarımız biraz belə deyək, etik normala uyğun ifadələr işlətsinlər. Mən istəməzdim ki, hansısa dinləyicimizə, mən də hansısa bir belə deyək, o normadan kənarda cavab verim. Amma bunun nə Rusiya qazının kəsilməsinə bu halların, nə də ki, digər hallarını mən yenə təkrar edirəm. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Birinci dinləyicimiz deyir ki, belə deyək, çoxlu adamlar deyir, deyəsən. Birinci çoxlu adamlar deyil, belə deyək, əlbəttə ki, bir nəfərin ölümü də bizim üçün təəssüfdür.
Hər bir insan.
Vətəndaşımızdır, bəli, insan ölümüdür. Hı. Bu içiyə ən azı acımaq lazımdır. Bəli. Ancaq çox təəssüf, mən yenə məsuliyyətlə təkrar eləyirəm. Bəs onda mən sual verirəm qarşılıqlı olaraq. Necə ola bilir ki, bu hadisələrin qarşısında, baş verən hadisələrin qarşısında bir dənə cinayət işi qaldırılmadı? Bir dənə olsun rayonda bu hadisələr baş verir, inzibati orqanlar axtarışdadır. Hər şey axtarılır, dəqiqliyi ilə analiz edilir, patoloji analiz edilir, digər analiz edilir və heç bir deməli burada tərkib tapılmır. Yəni, olsun bir nəfər cinayət məsulunə cəlb olunsaydı və ya bir nəfər işçi tutulsaydı, həbs edilsəydi, təbii ki, biz də deyərdik ki, bu cür hallar da mövcuddur. Yenə mən məsuliyyətlə təkrar edirəm. Qaza çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bizim ağsaqqalımız var təsərrüfatımızda, Əliş İsmailov uzun illər qaz təsərrüfatında təcrübəsi var. Onun çox gözəl bir ifadəsi var. Qaza siz deyə müraciət eləmək lazımdır, sən yox. Qaza çox hörmətlə yanaşıb, diqqətlə yanaşıb və siz deyə müraciət eləmək lazımdır.
Yə gəlmişdə bu qazlaşdırma məsələsində vaxtilə belə bir məlumat da biz efirə səsləndirmişdik ki, Norveçdə qaz kifayət qədər çoxdur. Amma Norveçdə demək olar ki, heç bir mənzildə qazdan istifadə etmirlər. Hamısı elektrik enerjisindən istifadə edir. Yəni nə vaxtsa Azərbaycanda belə bir proseslər baş verə bilərmi? Çünki qaz həddindən artıq təhlükəli bir
Təhlükəlidir. Bəli, məlum. Şükürlər olsun, son vaxtlar qaz hasilatı respublikamızda çoxalmaqdadır. Yəni, bu qazlaşdırma prosesi də tərəfimizdən həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Sovet hökuməti illərində belə coğrafi mövqeyi cəhətdən çox çətin olan Lerik və Yardımlı rayonları belə qaz almamışdı. Biz cənab prezidentin tapşırığına əsasən, deməli, bir il bundan qabaq həmin rayonlara, rayon mərkəzlərinə təbii qaz verdik. Asibədiyə bu günlərdə verdik, Beyləqana isə təxminən Noruz bayram ərəfəsində təbii qazın verilməsi bərpa ediləcək. Ondan sonra isə Füzuli və Ağdam rayonların bizim hissədə, yəni işğaldan azad olmuş hissələrinə təbii qaz veriləcək. Yəni tərəfimizdən bütün bu işlər həyata keçirilir. Mən yenə təkrar edirəm ki, bizim bu işləri həyata keçirilməsi bizim vəsaitimizlə bağlıdır, yığımımızla bağlıdır. Satılan qazın dəyərinin yığılması ilə bağlıdır. Bu dəyər də hələ bizi qane edici deməli səviyyədə deyil. Biz maaş veririk 12 minlə çox əməkdaşımıza, işçimizə. Biz digər işlər görürük, Bakıda işlər görürük. Naxçıvanda bilirsiniz ki, çox böyük bir işlər görüldü Naxçıvan qazının bərpa edilməsi üçün. Tamamilə Azərqaz tərəfindən ora mənzillər sayğaclaşdırıldı və oraya 4 gözlü qaz plitəsi bizim tərəfimizdən alındı, verildi və orada polietilen turba ilə, yəni müasir dövrün belə deyək, ən böyük texnologiyası sayılan, texnologiya üsulu sayılan polietilen borularla orada təbii qazın verilməsi bərpə edildi.
Rəkanlar bəy, siz dediniz ki, Azərqaz tərəfindən qazlaşdırıldı, qaz sayğacları qoyuldu. Nədən ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxır? Bir məqamlarda Azərqazın hesabına qaz hesablayıcıları sayğacları qoyulur. Amma bəzən deyirlər ki, yox.
Yox, bəy, burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Anlaşıqlı şəkildə mən bunu deyirəm, dəfələrlə demişəm və təkrar edirəm. Bizim abonentimiz olan 2006-cı il, 2007-ci il may ayına qədər abonentimiz olan, yəni təbii qazın istifadə edən vətəndaşlarımız Azərqazın hesabına sayğacla bərpa edildi.
2007-nin mayına qədər.
Bəli. Yəni o vaxtdan bəri belə düşünürsüz ki, bayaq da deyici yaşayış məsələləri çoxalır, yeni insanlar təbii qazdan istifadə etmək istəyir, ev tikir, mənzil salır. Bütün bu yeni mənzillər hamısı vətəndaşın öz hesabınadır.
Bunu əks etdirən sənəd,
normativ. Bəli, rəsmi normativ sənəd var. Nazirlər Kabineti tərəfindən, yəni bilirsiniz ki, biz rəsmi sənədlə işləyirik, yəni qanunlarla işləyirik. Rəsmi sənəddir və bu abonentin öz hesabına həyata keçirilir. Belə deyək də, biraz da çobud surətə, çobud yox daha doğrusu, biraz da açıqlama verək, anlaşılır şəkildə desə. Hər hansı bir kəndimiz, qəsəbəmiz bu gün qaz almaq istəyirsə, belə deyək, Azərqazın imkanlarını gözləmir ki, nə vaxtsa. Bizim imkanlarımız olanda biz ora təbii qazın çəkilir, plan üzrə təbii ki, verək. Kənd bələdiyyəsi tərəfindən və yaxud da kəndin, belə deyək, icra nümayəndəliyi tərəfindən rəsmi sənətlə, yəni Azərqaza müraciət olunursa, yəni sayğaclaşdırma prosesi mütləq təbii qaz verilməmişdən əvvəl həyata keçirilməlidir. Bu dövlət proqramı olaraq bizim qarşımıza bir mənalı olaraq qoyulubdur. Sayğac qoyulmalıdır, xətlər çəkilməlidir, layihəyə uyğun olaraq ondan sonra qaz verilməlidir. Yəni belə bir rəsm sənət bizə hər hansı bir kənddən, qəsəbədən, yaşayış məhsulundan daxil olarsa, normativa uyğun olarsa, təlimata uyğun layihəyə görə o kənd qaz xətti ilə çəkilib, sayğacla quraşdırılırsa, tam təlimata uyğunsa biz oraya təbii qazı vermişsə heç bir problem görmürük. Tərəfimizdən oraya təbii qazı verməsi bərpa edilir.
Deməc var, telefon xəttində. Buyurun, əfədəsiz.
Salam, axşam xeyir.
Buyurun.
Mən qonağımız Kamandar müəllimə salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Kamandar müəllimə belə bir sualım var ki, bizdə Dərnəgüldə, Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsində yataqxanadır, İqtisad Universitetinin 2 nömrəli yataqxanası. Bəli. 2005-ci ildə sayğaclaşma gedəndən bəri bizdə qaz yoxdur. Demək olar ki, ətraf binaların hamısında var, bizdə yox. İndi bu nə məsələdir, mən başlaşmam. Bunu xahiş edəyəm, komandar məlum, qeydiyyata götürsün.
Ümumiyyətlə yoxdur, yoxsa az gəlir.
Birdən olur, saat 12-dən sonra artır.
Aydın,
ancaq günüz vaxtları heç belə qaz olmur.
Aydındır, aydındır. Mən ünvanınızı götürəcəm təbii ki, yəni bu yol verilməz haldır bizim təyəmizdən, əgər elə bir hal varsa. Ola bilsin, orada hansısa bir texniki problem ola bilər. Hı-hı. Yəni xəttdə problem ola bilər, xəttdə belə deyək, o tələbata uyğun ola bilməz. Yəni əgər sağaç qoyulubsa, ola bizim abonentimizdirsə, qazdan istifadə eləyirsə, əksər hallarda siz özünüz də şahidsiz, kimsə müraciət edir ki, qazım yoxdur, aydınlaşanda məlum olur ki, burada qaz var, yəni belə deyək, təzyiq yoxdur. Bunda texniki problemlərlə bağlıdır. Mən ona görə təkrar vətəndaşımıza sual verdim. Təbii ki, mən bu məsələlə maraqlanırım.
Kamal bəy, siz deyirsiniz ki, ümumi yekunlaşdırarkən söhbətimizi baş verən xoşa gəlməz hadisələr sırf istehlakçıların məsuliyyətsizliyi ucbatından
ortaya. Qeyri-dəqiq yanaşma.
Qeyri-dəqiq yanaşma. Öz başından bu sobaların quraşdırılmasından və s. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti isə paylayıcı funksiyasını yerinə yetirir. Paylayanda səhv etmirəmsə bir məsuliyyət istənən halda ortada var. Nəzarət. Nəzarət. Beləmi, doğrudanmı çətindir hər bir mənzilə, mənzilə istifadə olunan qurğulara, qaz qurğularına nəzarət etmək və onları deməzdim təhvil təslim, amma hər halda qəbul etmək, hansı bir sənədə imza atmaq ki, və salam, burada hər şey normasında quraşdırılıb, burada isə yox. Və biz heç bir məsuliyyət yaratmaq.
Çox belə deyək də bizi maraqlandıran məqama toxundunuz. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni çox hallarda bizim bəli əməkdaşlarımız yetməlidir.
Bəli.
Ayda bir dəfə, üç ayda bir dəfə cihazlara baxmalıdır, qaz qoşulmalarına baxmalıdır, qeyri qanuni qoşulmalar olmalıdır. Yəni bu nəzarət bizdə var və mövcuddur da bu həyata keçilir də. Amma mən sizi inandırım Ziya bəy, mən özüm reytlərdə çox oluram. Demək olar 2 gündən bir, 3 gündən bir, həm gecə reytlər, həm gündüz reytlər durum. İnanın səmimiyyətlə deyirəm ki, bizi mənzilə buraxmırlar. Çox kobud qarşılayırlar. Mənim özümü, bax, təxminən bir həftə bundan qabaq, deməli, Nəsim rayonu ərazisində mənə məlumat vermişlər ki, mən kütləvi informasiya vasitələrindən getmişdim, oranın nümayəndələrlə, özü də böyük bir, belə deyək, qumayış orqanlarla mənə məlumat verirmiş ki, orada çox ciddi qanun pozuntuları var, qazdan qeyri-qanun istifadə halları. Bir həyətdə, deməli, təxminən 10 evdir, 10 mənzildir, hamısında eyni cürdür və ümumiyyətlə, çöl qapıdan, yəni həyat qapısından içəri girmək mümkün deyil. Yəni biz ora daxil olduq, təsəvvür edin nə ilə qarşılaşdıq. İkinci mərtəbədən bizim hər birimizin üstümüzə kubik daşı deyək də belə.
Bəli.
Kubik daşlarının atılmasından. Yəni bizim orada belə deyək, yüngül yaralanmamız da oldu. Yəni özümüzü təbii ki biz oradan xilas elədik, məcbur olduq hüquq mühafizə orqanlarla müdaxilə elədik mənzillərə. Yəni bu cür hallar var. Ancaq yerinə də təsir eləyirəm. Bizim tərəfimizdən bu nəzarət var, həyata keçirilir, hətta abonentlərimizlə bizim kitabçılarımız var, orada imzalar da atılır. Mən elə bu fürsətdən də istifadə edib deyərdim ki, özünün qeydinə qalan, ailəsinin qeydinə qalan hər bir abonent, lap belə deyək, bizim nəzarətçimiz gəlmirsə, bizim işçimiz gəlmirsə də, nədən şübhələnirsə, mən xahiş edirəm, birinci 24 saat ərzində bizim 104 telefonumuz açıqdır, ikinci bizim birbaşa telefonlarımızı biz həmişə elan edirik, qaz-qaza xidmətlərimiz 24 saat ərzində tapşırıq əsasən növbəli sistemi ilə işləyir. Yəni daimi olaraq biz işləyik. Mənim özüm belə deyək ki, səhər saat 9-dan axşam 11-12-yə qədər hər gün mən bazarından bayram nasıl olmaya işləyəm. Telefon zənglərini də məmuniyyətlə qəbul edirəm. Heç bir telefonu qaçmırıq və lazım gəlirsə, əgər ehtiyac varsa tapşırıq deyirik. Vətəndaş özü nədənsə şübhələnirsə, sobanın mı belə deyək qeyri normativlərə uyğun olmasından və yaxud da qaz sızmasından mı götürsün bizə zəng vursun ki, bəli, filan ünvanda sizin əməkdaş gəlmir, ancaq belə bir hal var. Bu hallar da olur, mən sizə deyim, zəng olur ki, deyək ki, hansısa blokda qaz iyi var, ancaq gəlib baxan yoxdur, belə zənglər də olubdur, şəxsən mənə də olubdur. Göstəriş vermişik, ani sürətdə baxılıb orada nöqsan var, saradan qaldırıb. Yəni bu qarşılıqlı sürətdə bu məsələlər həll olunur. Vətəndaş gözünü düşünməlidir.
Sözün açığı, mən bilən, dəm qazının nə iyi var?
Yox, mən sizə deyim də, dəm qazının iyi yoxdur.
Dünyası dəyişən prosesi də hiss eləmiş.
O elə bir hissəcikdir ki, elə bir qazın elə bir belə deyə atılan hissəcikdir ki, onun hətta insana təsir elədiyi məqam hiss olunmur.
Yəni, necə bu moment 104-də zəng
edir? Yox, mən üzr istəyirəm. Cihazın quraşdırılmasında zəng eləsin. Cihazın hansısa problemini hiss eləyirsə, mənim şəxsən mənzilimdə həmin o İran sobaları dediyimiz soba var idi.
Var.
Var idi. İdi. Mən onun təxminən 2 saat, 3 saat onun mən istifadə eləyəndə hiss elədim ki, məndə kəsin baş ağrıları qalxır. Və mən ondan könüllü özüm imtina elədim. Mən təbii ki, mütəxəssis də çağıra bilərəm. Kimsə çağırıb onu quraşdıra da bilədim. Mən hiss elədim ki, bunda belə deyək, qeyri nəsə var. Yəni birbaşa dəm qazı evə gəlir.
Niyə Azərqaz Azərbaycan Gömrük Komitəsinə müraciət etmir ki, bu İran sobalarının daxil olması qadar aşağı
olsun? Bizim mən deyim sizə də o səlahiyyətimiz yoxdur, o dövlətin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdir. Mən yenə deyirəm, biz İran sobalarının əleyhinə deyilik. Bu belə deyə
başa
düşürsün. Yox, düzgün quraşdırmadan. Ola bilsin, tutaq ki, mən misal çəkdim, mənim mənzimdə ola bilsin, mənim sobamda problem var. Yəni, mən onu mütəxəssisə göstərir, onlardan qaldırda bilərəm. Biz Azərqaz olaraq İran sobalarının və digər sobaların əleyhinə deyilik. Sobalar sobalardır. Buraxılıbsa, əgər bu respublikamıza gəlirsə, kömrükdən keçirsə və ilaxırı digər, belə deyək, hansısa nəzarət orqanlarından keçirsə falan, deməli, belə deyək ki, onlar yararlı hesab eləyir bunu. Ona görə vətəndaş özü quraşdıranda mütəxəssis çağırmalıdır. Heç olmasa quraşdırma, götürsün bizə zəng vursun ki, mən İran sobasını quraşdırıram. Biz mütəxəssis göndərək, qoy mütəxəssis quraşdırsın. Və ondan sonra biz cavabdeyik olaq ki, biz quraşdırmışıq, biz də cavabdeyik.
Peki bu xərcdən bağlıdır? Onu
mənə belə gəlir ki, vətəndaşımızın bəzi hissələri, bizdə xərc bilirsiniz ki, yoxdur. Yəni, onu istifadə eləmək istəyirsə, qoy biz mütəxəssisimizi göndərək. Mənə elə gəlir ki, bəzi hallarda onunla da bağlıdır. Vətəndaş kimisə çağırmaq istəmir, götürür özü quraşdırır və yaxud da qeyri-peşəkar quraşdırır, qeyri-dəqiq quraşdırır, bunun nəticəsində. Mən bununla da müəyyən məndə razıyam ki, belə hallar da ola bilər.
Sonuncu zəng var telefon xəttində. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli, bəy, buyurun, tez onun sualını
sorayım. Bəli, bəy, mənim qonağım bir sualım var.
Buyurun.
Mən istəyir soruşma, bu qazları çatmışız bir şotçikləri padiyyədə, oradan çəkmək olan şlanqlan, ya yox?
Yox, birinci bizim xeyr, qətiyyən ola bilməz. Yəni, rezin borular yol verilməzdir. Çünki hər hansı bir məqamda o rezin boru deyişilə bilər, vətəndaşın xəbəri olmadan o sızma halına yol verə bilər. Bizim sağaçları kənara çıxartmaqda ən başlıca məqsədimiz vətəndaşların təhlükəsini qorumaqdır. Yəni, sayğac mənzildə ola bilərsə, hər hansı bir zamanda ona sızma halı ola bilər. Ona görə biz həm sayğacı, həm də o deyib orlar deyirik, sayı döşməkdən vaxtını sanırıq, həm də eyni vaxtda baxmayaraq ki, onlar bizim balansımızda deyildi, bizdən əlavə xərc tələb olunurdu. Biz Azərqaz olaraq o xərci çəkdik və həmin xətləri də kənara çıxartdıq. Bu, birbaşa abonentlərimizin, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi naminə biz bunu elədik.
Minnətdaram, Kəmandar bəy, çox sağ olun.
Təşəkkürlər.
Kəmandar İvazlı idi, studiyamızın qonağı, Azərqaz Qabalı Səhmlər Cəmiyyətinin şöbə müdiri. O bildirdi ki, baş verən xoşa gəlməz hadisələr birinci növbədə vətəndaşların məsuliyyətsiz məsələyə yanaşmaqdır. Yəni, diqqətsiz, ehtiyatsız və bəzi hallarda öz başına həmin bu sobaların və yaxud da qaz qurğularının, qazlı işləyən qurğularının quraşdırılmasından. Qalan dəyişim, birazdan efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirini davam etməkdədir. Saat sonuna 21 dəqiqə təxminən vaxt qalıb. Studiyamızın qonağı isə bu dəqiqələrdə Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Birazdan biz çalışarıq politoloqlarla telefon əlaqə saxlayaq və birinci olaraq növbədə politoloq Vəfa Quluzadə olacaq. Söhbət nədən gedir? Kosova adlı bir problemdən. İndi bilmirəm nə qədər bunu tam şəkildə problem adlandırmaq olar, amma fakt ondan ibarətdir ki, həftənin 4-cü günü, yəni bugün Amerika vaxtı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı olaraq təcili toplantısı olmalıdır, keçirməlidir və güman ki, artıq yaxın dəqiqələrdən keçirməyə başlayacaq. Bu toplantı Serbiya və Rusiyanın təkidli tələbi ilə, deyə bilsəm, xahişi ilə desəm, bəlkə də yanılmaram, çağırılıb. Kosova problemi nədən ibarətdir? İlxan bəy, biraz aydınlığı gətirərdiniz məsələyə. Azərbaycanın nə belə deyə cəlb edir həmin bu Kosova problemində? Yoxsa cəlb edici məqamları yoxdur burada?
Yəni, burada ikili mövqe var. Bir tərəf deyir ki, Kosova müstəqillik qazanarsa, bu Azərbaycan üçün böyük problemlər yarada bilər. Bir qrup da deyir ki, heç də ehtiyatlanmağa dəyməz. Mən ikinci qruplara özümü aid edərdim. Yəni, siz qeyd etdiyiniz kimi, bugün Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Serbiyanın təklifi ilə bu məsələ gündəliyə gətiriləcək. Amma istəsələr də, istəməsələr də bir neçə gündən sonra Kosova müstəqilliyini elan edəcək və qərb ölkələri Kosova müstəqilliyini tanıyacaqlar. Burada başqa məsələ çıxır ki, Kosova müstəqilliyi tanınmasından sonra Rusiya belə bir fikir ortaya atıb ki, ondan sonra tutaq ki, başqa separatçı bölgələrin də müstəqilliyin tanınması gündəliyə gələ bilər və hətta Ermənistanda da müəyyən qüvvələr hərəkətə gəlib ki, bu məsələmiz Dağlıq Qarabağda şamil edə bilərik. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi heç nədən çəkinməməlidir. Qərbin vurguladığı kimi, Kosova məsələsi universaldır. Yəni, orada Kosova müstəqilin elan edilməsi heç bir zamanda digər separatçı bölgələrə şamil oluna bilməz. Orada universal bir situasiyadır. Amma tutaq ki, Rusiya indi vurğulayır ki, yox, bu unikal universal ola bilməz, yəni unikal ola bilməz, özür istəyirəm, yəni bu digərlərində şamil olunacaq. Ona qalsa, vaxtilə İndoneziyadan ayrılmışdı Timor adalarda, müstəqilliyini elan edildi, ondan sonra da o separatçı bölgələrə yəni yayıla bilərdi. Yəni, ehtiyatlanmağa dəyməz, Kosova müstəqilliyi tanınandan sonra bu deməkdir ki, Rusiya avtomatik Abxaziya və Cənubi Osetiya müstəqilliyinin tanınmasına girişəcək. Bu, onun özünə problemlər yaradacaq. Ermənistan da müəyyən qədər asta siyasət güdməlidir. Çünki avtomatik olaraq Dağlıq Qarabağın tanınması istiqamətində siyasətə başvurarsa Ermənistan, qarşısında Avropa Birliyinin və Gürcüstanı görəcək. Çünki Avropa Birliyi vurğuluyor ki, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında heç bir zaman paralellər aparıla bilməz. Gürcüstan da ona görə Ermənistanla qarşı-qarşıya gələ bilər ki, əgər Ermənistan paralel apararsa, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında avtomatik bu Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinin də qabardılması olacaq ki, onda Ermənistanla Gürcüstan münasibətləri gərginləşəcək.
Bu qədər də vacibdirmi ki, Azərbaycan, tutam siz ayın 17-sini deyirsiniz də, 17-sində güman ki, Kosova müstəqiliyə elan
edəcək. Bir iki gün gec də ola bilər, çünki Fransanın bir xahişi var, onu nəzərə almalıdırlar.
O qədər də vacibdirmi ki, Azərbaycan Kosova müstəqilini tanısın? Yox, tanımasın. Bu, ümumiyyətlə, məsələnin üstündən keçmək olmaz mı?
Yəni, bilirsiniz, bu məsələ BMT-yə də çıxarıla bilər. Yəni, BMT-də səs verməyədir. Amma tutaq ki, keçmiş Yugoslaviya dağılanda bir-bir müstəqilliklərini elan edirdi. Xorvatiya, Bosniya, Sloveniya. Yəni, bu hallarda heç BMT-nin qətnaməsinə ehtiyac yoxdur. Bir-bir Avropa ölkələri onların müstəqilliyini tanıyırdı və bu bir fakta çevrilirdi. Fakta çevriləndən sonra da artıq BMT səviyyəsində onların müstəqilliyi tanınır. Eyni yol Kosova gedir. Hazırda Kosova müstəqilliyini tanıyarsa, bir çox ölkələr artıq indidən vəd veriblər ki, onlar dərhal Kosova müstəqilliyini tanıyacaq. Burada bir məqama diqqət çəkmək lazımdır. Rusiya sanki Serbiyanın tərəfkeş kimi çıxış edir və açıqlamalar səsləndir. Amma Serbiyanın özündə də tam yekdil bir fikir yoxdur. Fikir verirsə, Kosova müstəqilliyi bir neçə ay öncə elan olunmadı. Amma Avropadan bir xahiş oldu qeyri-rəsmi Kosova rəhbərinə ki, gəlin gözləyək, Serbiyada prezident seçkiləri həyata keçirilsin, çünki orada qərbpərəst bir tadis var, onun qələbəsi bizim üçün arzu olunandır. Gözlədilər. Yəni, çox cüzi fərqlə Tadic Serbiya prezidenti seçildi. Çox cüzi fərqlə milliyyətçi rəqibi üzərində qələbə qazandı. Və indi artıq vaxt yetişib, Serbiyada qeyri-rəsmi təkliflər var ki, siz bu məsələdə maniyə yaratmayın və Avropa Birliyinə münasibətlərinizi biz tənzimləyə, yəni bu Avropa Birliyinə daxil olmamızı biz yüngülləşdirək. Və mənə elə gəlir ki, Serbiya hakimiyyəti içərisində bir İndi onlar sadəcə biraz küncə sıxılıblar, biraz milliyyətçilərin əlinə girəvə verməmək üçün onlar da Kosovanın müstəqil əleyhinə çıxırlar. Amma müəyyən danışıqlardan sonra ola bilər ki, Serbiya rəhbərliyi bir yumuşalmaya geçsin və ondan sonra heç Rusiyanın dəstəyinə də ehtiyac olmasın.
Bəli, Xan Şahinoğlu studiyamızdadır. Bu məsələ bağlı olaraq fərqli fikrə Sovet Müəllimi politoloq Vəfa Quluzadə malikdir. Vəfa müəllim hazırda telefon xəttində bizimlədir. Axşamınız xeyir olsun Vəfa müəllim.
Axşamınız xeyir.
Kosova məsələsi nə dərəcədə Azərbaycan üçün problem kəsb edir və Azərbaycan tanımalıdırmı Kosovanı yoxsa yox?
Birincisi mən demək istəyirəm ki, Kosova Azərbaycan üçün bir problem təşkil etmir. Ona görə ki, günü bu gündə öz deməli pres konfransında Vladimir Putin dedi ki, o Qərbi yamsılamağa hazırlaşmır. Əgər Qərb Kosovanı tanıyacaqsa, Amerika başda olmaqla, yəni Rusiya nə Abxaziyanı, nə Osetiyanı tanımayacaq. Sözsüz ki, Dağlıq Qarabağda nəzərdə tutulurdu. Məsələ bundan ibarətdir. Çünki Rusiyanın xeyrinə deyil ki, gəlib Abxaziyanı, Osetiyanı ya da Dağlıq Qarabağı tanısın, ondan sonra bu iki Qafqaz ölkəsi ilə, yəni Azərbaycanla və Gürcüstanla bütün əlaqələr deməli pozulsun. Həm diplomatik əlaqələr, həm ticari, iqtisadi və s. Yəni tamamilə burada Rusiya bu iki respublikasız qalsın və Rusiyanın təsiri bu iki respublikada olmasın. Rusiya pragmatik yolla deməli hərəkət etməyə hazırlaşır və öz əməkdaşlığını həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla irəli aparıb bu iki respublikaya təsir etmək. Budur Rusiyanın əsas planı. O ki, qaldı Kosova məsələsinə Yugoslaviya imperiyası dağılandan sonra Kosovanın, Serbiyanın tərkibində olmasının heç bir mənası yoxdur. Ona görə özünüz görürsünüz ki, Serbiyanın özündə güclü nümayişlər keçirildi. Ələxsus gənclər, tələbələr və onlar nümayiş etdirdilər ki, onlar Avropa İttifaqına daxil olmağı üstün tuturlar, NATO-ya daxil olmağı üstün tuturlar və Kosovanın deməli müstəqilliyinə etiraz etmirlər. Bu da ki, keçmiş Yugoslaviyanın bir hissəsindəki vəziyyət.
Bəs Azərbaycanın Kosovanı bir müstəqil ölkə kimi tanıması problemlər yaratmayacaq mı sonradan?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Kosovanı tanımamalıdır. Buna görə ki, Azərbaycanın öz problemi var. Əgər Azərbaycan Kosovanı tanısa, onda Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasını tanımış olacaqdır. Ona görə Azərbaycan Kosovanı tanımamalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu tanımamaqdan nə Kosova, nə Amerika, nə də Qərb inciyəcəkdir. Çünki hamı Azərbaycanın olduğu vəziyyəti bilir və başa düşür. Əgər başa düşməsə də, biz özümüz özümüzü düşünməliyik. Çünki biz özümüzü düşünməsək, bizi heç kəs düşünməz.
Və mən xəttə qalmağınızı xahiş edirəm. Bizim söhbətimizə həmçinin də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim qoşulur. Xəzər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası birazdan toplantıya başlayacaq Serbiya və Rusiyanın xahişi ilə və bu Kosova məsələsi müzakirə olunacaq və güman ki, yaxın günlərdə Kosova müstəqilliyi tanınacaq bir çox ölkələr tərəfindən. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın rəsmi mövqi nədən ibarətdir? Bunu açıqlamanızı xahiş edərdim və necə düşünürsünüz? Azərbaycan bu məsələdə özünü necə aparmalıdır?
Yəni, ilk növbədə getmək lazımdır ki, Kosov ətrafında vəziyyət yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır. Digər tərəfdən, indi hansısa bir tam qəti bir söz demək zənnimcə biraz tez olardı və ona görə də gözləmək lazım. Nəyə görə? Çünki özünüz də qeyd etdiniz ki, bu günləri BMT Təhlükəsizlik Şurası görüşür, eyni zamanda hələm ki, qərar yoxdur və o qərar veriləndən sonra da gözləmək lazımdır ki, müvafiq addımlar necə olacaq. Çünki, bəli, bu aydın bir məsələdir ki, bir sıra Avropa dövlətləri və Şimali Amerika dövlətləri bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilini tanıyacaqlar. Lakin gözləmək lazımdır ki, vəziyyət hansı istiqamətdə cərəyan edəcəkdir.
Politolog İlhan Şahinoğlunun sizə sualı var. Buyurun İlhan bəy.
Siz qeyd etdiniz ki, beynəlxalq hüquq normalarına görə bu məsələ həll olunmalı. Axı, yəni Kosova müstəqilliyi artıq yəni dalınmaz bir fakta çevriləcək bir neçə gündən sonra. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki o müstəqilliyini tanıyacaq. Yəni beynəlxalq hüquq normalarına riayət olması nə deməkdir? Yəni BMT-nin qərarını mı gözləmək? Yəni fakt bu faktlığında qalır ki, Kosova müstəqilliyi elan olunacaq və o tanınacaq.
İş olur ki, beynəlxalq hüquq normaları bəli, çox genişdir və siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, bəli, orada çoxlu məqamlar var. Yəni, siz dediyiniz ona söykənirdi. Digər tərəfdən, bəli, siz düzgün buyurursunuz ki, bəzi dövlətlər artıq bundan əvvəl də bəyan ediblər ki, onlar Kosova öz müstəqilliyini elan edəndən sonra onu tanıyacaqlar. Bu bir fakt olacaqdır. Lakin eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, yəni sizin sualınızda yəqin ki, siz regionda olan münaqişələrə və sırf bizim münaqişələri nəzərə tuturdunuz. Söhbət ondan gedir ki, bütün hətta Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcək dövlətlər də bir mənalı olaraq bəyan ediblər ki, onlar Cənubi Qafqazda və Moldovada olan münaqişələrin Kosova ilə müqayisə etməsinin əleyhinədir və düşünürlər ki, burada heç bir president ola bilməz və heç bir analogi aparıla bilməz. Və bu öz əksini həm təşkilatların öz sənədlərində və qərarlarında öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda dövlətlər də bu istiqamətdə mövqelərini açıqlamışlar.
Yəni, qısa söyləsək, Vəfa müəllimin vurguladığı kimi, taç Kosovanın müstəqilliyi bir fakta çevrilsə, Azərbaycan Kosova müstəqilliyini tanımağa hazırdırmı sizcə?
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanınması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
Minnət hanım, Xəzər bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Xəzər İbrahim idi bizimlə söhbətə qoşulan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü. Politolog Vəfa Quluzadə telefon qatındadır. Vəfa müəllim, əlavəniz varmı Xəzər bəyin dediklərindən?
Bizim məsələ ondan ibarətdir ki, həqiqətən də Kosova ilə Dağlıq Qarabağ məsələsi arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Yəni, Kosovanı Yugoslav İmperiyası fəth edib və güc hesabı ilə Kosova müsəlmanları Xristiyan Yugoslav İmperiyasında koloniya vəziyyətində yaşayıblar. Ondan sonra da soyqırıma məruz olublar. İndi gəlin götürək Dağlıq Qarabağı. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir və həmişə Azərbaycanın bir hissəsi olubdur. Azərbaycan Dağlıq Qarabağını nə fəth edibdir, nə işğal edibdir, nə bir şey edibdir. Amma əksinə, Dağlıq Qarabağa Rus imperiyası erməniləri yerləşdiribdir, başqa yer regionlardan ki, orada demoqrafiyanı pozsun. Ondan sonra qanunsuzluqla, qanunu pozaraq, beynəlxalq qanunu pozaraq, öz vətəni olan bir milli azlığa orada avtonomiya veribdir. Yəni, Sovet imperiyasının ermənilərə Dağlıq Qarabağda avtonomiya verilməsi ağla sığmaz bir, deməli, qanun pozuntusudur. Ondan sonra Azərbaycanın, deməli, xalq cəbhəsi hakimiyyəti bu avtonomiyanı ləğv edibdir. İndi Dağlıq Qarabağın heç bir avtonomiyası yoxdur. Ermənilər də öz müqəddəratlarını Ermənistanda tanıyıblar. Yəni ki, ermənilər gərək Dağlıq Qarabağı ya tərk etsinlər, ya Azərbaycan vətəndaşı olub orada yaşasınlar. Bunların heç bir oxşarlığı yoxdur. Amma biz hüquqi baxımdan Kosovaya nə qədər simpatiyamız olsa da, biz gözləməliyik, məhəl verməliyik. Öz problemimizi həll edəndən sonra Kosovanı tanıyarıq. Dağlıq Qarabağı erməni işğalından azad edəndən sonra Kosovanı tanıyarıq. Amma hər şeyin vaxtı var.
Minnətdaram Vəfa müəllim, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Buyurun əlim.
Vəfa Quluzadə politoloq söhbətimizə qoşulmuşdu. Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinov studiyamızdadır. İlxan bəy, amma yəni Azərbaycan tələsməməlidir.
Bəli, öncə onu vurğulayaq ki, çox sizin verilişinizdə çox önəmli bir açıqlama səsləndi Azərbaycan rəsmisinin dilində.
Xəzər İbrahim tərəfindən.
Xəzər o faktiki vurğuladı ki, Azərbaycan Kosova müstəqilliyi fakta çevrilərsə, rəsmi Bakı Kosova müstəqilliyini tanımayacaq. Bu bir açıqlamadır, bu bir mövqedir. Bu mövqe də Vəfa bəyin dediyi fikirlərlə üst-üstə düşür. Mən də o fikirlə razıyam ki, tələsmək lazımdır. Azərbaycan Kosova müstəqilini tanıyacaq və ya tanımayacaq. Yəni, bu bizdiyi bir məsələdir. Azərbaycan kiçik ölkədir. Böyük ölkələr bu məsələyi həll edir. Mənim dediyim odur ki, Kosova müstəqilliyin tanınmasından Azərbaycan ya ehtiyat etməməlidir. Ya ehtiyat etməməlidir ki, ta ki Rusiya hər hansı bir təxribat siyasətinə başvurar, Ermənistan nəsə lobbisi və Yerevan rəsmiləri hansısa bir yəni bir işin qulpundan yapışa bilərdilər ki, Dağlıq Qarabağda da bu məsələnin qabasını. Yəni bundan ehtiyatlanmaq lazım deyil. Vəfa müəllim də doğru vurğuladığı kimi, yəni münaqişələr arasında çox böyük fərqlər var. Və Avropa Birliyi də bunu bilir, Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu bilir. Dünyada isə əsas pusat, yəni təsir vasitələri Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlindədir. Ta ki Çin də Kosova müstəqilliyin əleyhinə çıxır Rusiya ilə bərabər. Amma bu demək deyil ki, tutaq Kosova müstəqilliyi tanınsa Çinlə Azərbaycan münasibətləri gərginləşə bilər və yaxud Çin Dağlıq Qarabağ dırnaqarası müstəqilliyini tanıya bilər. Bu heç də əsla belə deyil. Sadəcə doğrudur, situasiya fərqlidir və Azərbaycan biraz götür-qoy etməlidir və bundan sonra müəyyən addımlar haqqında düşünmək olar.
Burada Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın qarşıdurmasını görənlər də kifayət qədər çoxdur Kosova məsələsində. Bir qrup düşünür ki, bu bəli, Rusiyanın tələsidir. Amerika və Rusiya ümumiyyətlə qərb düşüb ona.
Bəli, tamamilə razıdır.
Digər tərəfdən isə düşünürlər ki, bu Rusiya üçün tələdir ki, Kosova prezidentini yaradırlar, gələcəkdə Rusiya parçalansın.
O biraz geniş, lap uzağa baxan bir fikir olur, amma mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bu əgər Rusiya tələ qurmaq istəsə də, Rusiya bu saat məsələ burasındakı tələ qurmaq gücündə malik deyil. Fikir verin Putinin çıxışına, daha öncə də Rusiyanın baş nazirinin birinci mavi Sergey İvanovun bir Münhendə çıxışı olmuşdu. Əgər əvvəllər Rusiya rəsmiləri Kosova müstəqilliyi haqqında danışarkən paralel apalırdılar Abxaziya, Cənubi Osetiya və tutaq ki, Dnestr bölgəsi, indi Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin adını da çəkməyə başlayıb. Münhendəki çıxışında İvanov məsələni vurğuladı ki, əgər Kosova müstəqilliyi tanınacaqsa, nədən burnunuzun ucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var, müstəqilliyi elan edib, onu nədən tanımışsınız? Bu gündə mən baxıram Putin jurnalistlərin suallarına cavabında o eyni fikri dilə gətirib. Məndə belə bir təəssürat yanıb ki, bunlar hardasa 3-4 nəfər oturublar Kremlin hansısa sarayında və fikirləşiblər ki, gəlin indi də Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətini ortaya ataq, Abxaziya və Cənubi Osetiyadan bir şey çıxmadı. Sadəcə adam sanki belə bir fikir yarana bilər ki, Putin və yaxud İvanov Türkiyənin halına yandığından belə bir fikir ortaya atırlar ki, əgər Kosova müstəqilliyi tanınırsa, nədən Kuzey Kıbrısında müstəqilliyi tanımadır? Yox, burada Rusiya yenə də o tələ qurmaq siz dediyiniz siyasətini aparmağa çalışır, sadəcə çalışır. Hamı bilir ki, tutaq ki, Türkiyə bu ifadədən sonra, yəni Kosova müstəqilliyinə görə tutaq ki, tələb eləməyəcək ki, Kuzey Kıbrısında müstəqilliyi tələb tanınsın və Avropa Birliyi ilə bu məsələyə görə baş-başa gəlməyəcək. Sadəcə Rusiya çıxış yolları axtarır. Yəni Abxaziya Cənubi Osetiya məsələsini gündəmdə saxlaya bilmədi. İndi tutaq ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətini ortaya atır. Yenə də deyirəm, bu o demək deyil ki, Kosova müstəqilliyi tanındığından sonra Rusiya qarşılıqlı addım kimi Gürcüstanı parçalamaq yolunu tutsun. Yəni Abxaziya və Cənubi Osetiya tanınması. Çünki bunu heç kim qəbul eləməyəcək. Heç onun müttəfiqləri Çin və Hindistan da qəbul eləməyəcək. Yəni bir qədər burada çox da ehtiyatlanmağa dəyməz.
Yaxşı, indi bir məqamla bəs bu məsələ bu qədər çoxlu tartışılırsa, danışılırsa, müzakirə olursa, deməli bir hansısa qorxu var ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağ məsələsinin problemi istiqamətində bu yolunda Kosova prezidentindən istifadə edə bilər. Əgər hə, necə? Onda necə? Bax, o soruşmasıdır. Necə istifadə edə bilər?
Yəni, bu qorxular əslində şayələrə əsaslanır. Yəni, kimsə bir hardasa açıqlayıb ki, Kosovadan sonra ardınca bayaq dəfələrlə vurğulan Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr, nə bilim, o biri separatçı bölgələr gəlir. Bu bir qədər, yəni yenə deyirəm, yanlış fikir. Gəlin, Rusiya rəsmilərinin öz açıqlamalarına diqqət edin. Siz hansısa Rus rəsmisinin dilindən Dağlıq Qarabağ sözü eşitmişsiniz ki, Kosova ilə paralel aparsın? Mən də eşitməmişəm. Yəni, hər zaman deyirlər ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya. Bu da ondan irəyə gəlir ki, Rusiya Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmir. Rusiya ilə Azərbaycan prezidentlərinin şəxsi dostluq münasibətləri var. Bundan başqa iki dövlət arasında olan problemlər biz yumşaq formada həll etməyə çalışırıq. Yəni, Gürcüstanla Rusiya arasında o gərgin münasibətlərdən fərqlidir Rusiya-Azərbaycan münasibəti. Ona görə də Kosova haqqında danışanda onlar Dağlıq Qarabağın adını heç zaman çəkmirlər. Yəni, bu baxımdan artıq Rusiyadan bizim elə bir qorxumuz yoxdur. Gəlin indi qayıdaq Ermənistana. Ermənistan axı hansı gücdədir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi uğrunda tutaq Kosova ilə paralel aparmağa başladı. Ermənistan əksinə qorxduğundan, yəni Ermənistan belə güclüdürsə bu vaxta qədər elə Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini özü tanıyardı da dırnaqarası. Çünki çəkinir, bilir ki, Avropada, Amerikada, beynəlxalq aləmdə bu qəbul olunmayacaq. Yəni Kosova müstəqilliyi tanınandan sonra da bu addım atmağa o risk etməyəcək.
Aydındır. Nə, aydındır. Amma sonuncu sual qısaca bir dəqiqə vaxtımız var. Reyhan bəy, bu regionda, yəni mən Balkanları nəzər tuturam. Regionda vəziyyətin gərginləşməsinə çıxara bilər, gətirib çıxara bilərmi?
Düşünmürəm. Müəyyən qədər Serbiya ola bilsin, hansısa embargalardan söhbət açsın Kosova müstəqilliyi tanıyandan sonra. Aydındır ki, Serbiya artıq əvvəlki gücdə deyil və orada bu saat demokratik rejim hökm sürür. Yəni Milošević dövründən fərqli olaraq Kosovaya qarşı hərbi əməliyyat da həyata keçirəsi deyil Serbiya. Çünki Avropa Birliyi inteqrasiyadan danışırlar. Ola bilsin müəyyən iqtisadi sanksiyaları gündəmə gətirsinlər. Kosovaya ərzaq gətirilməsi, enerji daşıyıcılarının gətirilməsinə veto qoysa, bu da çox çəkməz. Biz, yəni Avropa Birliyi ondan sonra yəqin ki, təzyiq edib Serbiyanın yolu gətirəcək və daha öncə də qeyd etdiyim kimi, Serbiya hakimiyyəti özü vəziyyətdən çıxışaq da ki, bu Kosovo problemindən canını qutarsın, belə kobud desək.
Yəni, Balkanlarda müharibə olmayacaq.
Xeyr, müharibə olmayacaq.
Minnətdar Mirxan bəy, təşəkkürlər. İvan Şahinoğlu studiyamızın qonağı idi, Əltas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, həmçinin də efirimizdə politoloq Vəfa Quluzadə və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim qoşulmuşdu və biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Neyxan bəylə birlikdə Xəzər İbrahim faktiki bildirdi ki, yəni bu proses baş versə, bu Azərbaycan Kosovo müstəqillik tanınması ilə nəticələnməyəcək. Bəlkə nə vaxtsa sonradan. Birazdan xəbərlər dalğamızda dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.